Chci poděkovat za hezké přivítání, které tady vždycky cítím. A chci vás pozdravit možná po roce, nevím, že už je to delší doba, a popřát vám takové vnitřní stišení k otevírání se Božímu vlivu. Já patřím mezi takové praktické lidi a proto bych ráda začala i prakticky. Každý den otevírám e-mailovou poštu, možná většina z vás taky. A při jednom takovém otevření na mě vyskočil vtip. Obvykle se vtipu ráda zasměju, ale tenhle mě naopak tak nepříjemně uvnitř zasáhl. On totiž patřil mezi kategorii vtipů na úkor slabších. Těch, kteří se nedovedou plnohodnotně bránit. A ty já nemám ráda. On souvisel s problematikou dnes velmi diskutovanou ve školství, a to se společným vzděláváním dětí nadaných, průměrných a z nějakých důvodů méně obdarovaných. My tomuto přístupu odborně říkáme inkluze a asi jste se s ním setkali v médiích teď velice často. Jde tedy o sociální akt, znamenající zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. V tom školství se týká dětí zdravotně znevýhodněných nebo sociálně znevýhodněných. A tou snahou inkluze je nabídnout šanci pomoci maximálně využít potenciál toho dítěte. Snaha integrovat děti, které se nevejdou do našich běžných norem, přináší do toho školství z různých důvodů překážky, žhavé rozpravy, někdy i dva nesmířitelné tábory pro a proti. Vidím, že učitel kýve, že to tak je. A to vymýšlení vtipů patří k určité formě boje, jak dát najevo, že silný a slabý mezi k sobě nepatří, nebo vedle sebe. Na druhou stranu je určitě fér přiznat, že pokoušet se vytáhnout maximum potenciálu z kohokoliv z nás, ať jsme jakkoliv obdarováni, že to předpokládá a nese sebou často velmi reálné problémy i oběti, a to na obou stranách. V naší aktuálně výkonově naladěné společnosti, kde třeba jen v tom zaměstnání ten slabší nezvládá plnit výkonové normy nebo se nějakým způsobem liší, s tím musíme bojovat ještě o to více. Když tu máme lidi z Anglie, tak možná k tomu ještě řeknu, že jedna z lékařských studií na Univerzitě Karlové v roce 2014 dokazuje, že zvlášť my Češi nejsme ochotní spolupracovat s odlišnostmi. Třeba psychicky odlišné lidi považujeme my Češi za méně cenné. A podle toho se také k ním chováme. A třeba v Anglii má s tímto problém o 48% lidí méně. Což je velký rozdíl. Nechci se zabývat možnou motivací k aktivaci takových typů, ale protože mi byl předán křesťanskými kanály, musím říct, že mě rozohnil ještě o to více. Pracuji totiž v církevním školství a tam se s inkluzí setkávám v praxi. Ty negativní postoje mnoha křesťanských učitelů k této věci ve mně už dlouho vyvolávaly otázky. A oni mě nutili k takovému širšímu pátrání po tomto principu, v širším kontextu. A tak bych se dnes s vámi chtěla přenést k inkluzi v principu duchovního života. A tak položím vám nelehkou otázku. Dnes to nebude úplně odpočinkové kázání, budeme muset přemýšlet. Co myslíte, je Bůh pro inkluzi, když to převedu do naší řeči? Vnímáme, že jsme všichni zahrnuti do Boží blízkosti. Nebo má Král nebes nějaký exkluzivní klub svých dětí, se kterými spolupracuje, které úkoluje, ale z něhož jsou někteří tím méně schopni vyloučení? Zkusme dnes spolu poctivě pátrat po odpovědích. Nevím, jak vy, ale já často hledám pro vlastní otázky inspiraci v Ježíšově životě, v jeho principech jednání, ať už pro věci časnosti nebo pro věci věčnosti. A tak jsem přemýšlela i o této věci, této úrovni. Asi se shodneme, že náš křesťanský Bůh je prezentován jako sociální Bůh a právem. Vždyť pro Boží princip milosti, pro Ježíšovu oběť, za každého z nás, to je top. To nedokáže žádné jiné náboženství nabídnout. ale taky si uvědomují, že i přesto při aplikaci těch Ježíšových principů do svého života často narážím na neočekávané modely, jeho neočekávané modely, někdy i provokace, někdy i nesrozumitelnosti, které mě dost silně konfrontují a nutí mě překopávat takové ty zatuchlé myšlenkové vzorce a představy. Mezi Ježíšova slova s takovým účinkem v kontextu té naší nastíněné otázky patří jedno z jeho podobenství, které mě inspirovalo k přemýšlení o tom, zda, popřípadě nakolik nás bere nebo nebere Bůh do svého týmu ke spolupráci. Zkusíme toto podobenství otevřít spolu, ale ještě než ho otevřeme, sdělím dvě skutečnosti. To téma je potřeba otevřít s vědomím, že tohle podobenství je zase jen jedním z kamínků, mnoha kamínků, které Ježíš nabízí k zasazení do obrovské mozaiky, velkého obrazu. A taky je poctivé říct, že ta naše úvodní otázka není úplně hlavním poselstvím tady tohoto podobenství. Ale najdeme tam patrné souvislosti a tak není neseriózní o ní přemýšlet i na základě tohoto podobenství. Napadá vás, které podobenství by se mohlo té naší otázky dotýkat? Tedy otázky, jestli ano, popřípadně nakolik nás bere nebo nebere Bůh do svého týmu ke spolupráci. Klidně můžete říct nahlas, jestli vás něco napadá. Výborně, bingo, o hřivnách jde o to známé podobenství z Matoušova evangelia. Ono má paralelu i v Lukášovi, ale každé z nich je zasazeno do jiného kontextu. My otevřeme dnes tu Matoušovu verzi ve 25. kapitole a ten děj budeme odkrývat po verších. Začneme 14. veršem 25. kapitola Matouše. Ten text začíná takto. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Na první pohled ten text může vypadat jako úvod k příběhu, ve kterém se potkáme s nějakým schopným investorem, promýšlejícím finanční praktiky ve prospěch svého majetku. Ale ten text, začínající krátkým konstatováním, bude tomu, jako když, nás uvádí prostřednictvím přirovnání do jiné reality, než do reality finančního hospodaření. Nejprve tedy ty postavy v podobenství. Jsou tam dvě skupiny postav. První skupinu tvoří člověk a ta druhá je reprezentována třemi služebníky. Kdo je člověkem? Ježíš vypráví podobenství, kde on sám hraje klíčovou roli. My z toho širšího kontextu totiž můžeme vyčíst, že se chystá na cestu, zanedlouho po tom vyprávění odchází do nebe, se slibem, že se vrátí zpět. Kdo jsou služebníci? V příběhu jsou služebníky, ti, kterým ten příběh vypráví, jeho děti, kterého ale nedlouho, než na tu cestu odešel, dostanou na kříž. A v tom širším obrazu i my patříme mezi ty, kteří jsme se na tom kříži podíleli. V příběhu jde o lidi, kteří jsou si vědomi toho, komu slouží. Kdo je jejich pánem? Oni totiž tu projevenou důvěru pána berou vážně. A dávají to najevo tím, že každý nějak v té své možnosti, svých možnostech nakládá s majetkem tohoto pána. A v té naší rovině můžeme říct, že jde o praktikující křesťany. Vezmu-li tady ten celý kontext, musím říct, že je tam pro mě silná, docela silná jedna skutečnost, a to ta, že člověk v příběhu Ježíš Kristus investuje do svých služebníků a to tím způsobem, že má odvahu jim důvěřovat a svěřuje jim svůj majetek. To samo o sobě nemusí být úplně něco neobvyklého, ale vložit důvěru do někoho, kdo vás dostane na kříž a dokonce v porovnání s vámi není na tom ani nejskvělejší se svojí inteligencí, to je silné. V souvislosti ještě s tou naší lidskou neochotou spolupracovat s někým, kdo nezapadá do naší kategorie, to je víc než silné. A pán nás i přes tahle omezení a selhání chce mít ve svém týmu a získat pro spolupráci. Já nevím, co tady toto uvědomění dělá s vámi, ale mi to něco úžasného o Bohu sděluje a mě to neskutečně povzbuzuje. Ale taky mě to motivuje sklonit se před Pánem v pokoře, snažit se odstranit ze svého života takový ten podtext pýchy a vnímání vlastní exkluzivity a posílat to dál. Kdyby tady v tom úvodu podobenství skončilo, mohli bychom i my uzavřít naše zamýšlení docela černobílou, jasnou odpovědí. Jenomže život není tak černobílý. A zdá se, že to pochopení věcí nám někdy neulehčuje ani sám Ježíš. Pojďme se podívat na ten příběh detailněji. Podobenství následuje 15. verš. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1. Každému podle jeho schopností. A odcestoval. Pán rozděluje hřivny. Jde o položku v současném světě neužívanou, řecky talantol, talanton, znamenající jednotku váhy, vyjadřující nějakou hodnotu. Tenkrát měl talent zlata nebo stříbra, představovali sumu vysoké hodnoty. Kdybychom to převedli do dnešního jazyka, Pán svěřuje každému jmění značné hodnoty. A hřivna je přeneseně dnes chápaná jako symbol obdarování v různých podobách. Jak se nám ale líbí rozdělení těch hřiven? Jeden služebník dostane 5, druhý 2, třetí 1. Je to OK? Být vy v kuži služebníku, chtěli byste 1, 2 nebo 5? Už to tady slyším. Text udává i důvod pod tohoto přerozdělování. Každý dostal hřivny jako počáteční investici podle svých schopností. A tady už může u někoho nastat první zádrhel v představách o našem sociálním Bohu. A já se přiznám, že jsem se nejednou tady s touto výtkou vůči Pánu Bohu v různých podobách setkala. Ve smyslu, neměli bychom mít u Pána všichni stejnou důvěru? Jak je možné, že nedostáváme pro život rovné podmínky? Pro něj by to přece nebylo problémem zařídit. My tady u nás na zemi máme i pro tento jev ve slovníku slovo a říkáme mu diskriminace. Přiznejme si, půjdeme-li na tu osobní rovinu, že tuto kontroverzní skutečnost se snažíme v naší nejen evropské, ale i v dalších společnostech humánních odbourávat a vyvažovat už od dětství. Třeba sociální nerovnosti se snažíme přikrýt na mnoha školách světa třeba alespoň stejným povinným oblečením. Samotná inkluze je důkazem boje proti diskriminaci. A zdá se, že člověk tady v tom podobenství tuto diskriminaci docela okatě a bez výčitek svědomí podporuje. Možná bych tak neměla horlit, když se vrátím k tomu úvodnímu vtipu. A tak se ptám, jak s takovým poznáním naložit. Možná vy vysvětlení najdete, ale já musím poctivě přiznat, že tady pro některé otázky nemám zdůvodnění. Ale tady toto své nepoznání občas bývá pro mě cennější než vysvětlení. Víte proč? Ono mi totiž ukazuje mé vlastní limity. A když vám to dojde, co zbývá? Na konci stejně nezbyde nic, než uznat Pánovu svrchovanost. Smířit se s tím, že ty boží dimenze myšlení nejsou pro člověka vždycky dostupné. A zřejmě k tomu má Pán pádný důvod. Mně se moc líbí, jak s touto myšlenkou pracuje apoštol Pavel velice přirozeně. Když říká nebo píše, my tady na zemi vidíme jen jako v zrcadle. A zkuste uchopit obraz v zrcadle, velice plochý. Uznat Pánovu svrchovanost v době krize autorit, to není věc zrovna populární. A já se přiznám, že i pro mě je občas problematická. Ale je taky velice osvobozující. Protože když pochopíte, že na něco nemáte, spadne z vás stíha, kterou stejně víte, že byste nebyli schopni unést. Co to ale znamená konkrétně, tady z toho příběhu, neplést se do božích kompetencí, ale přijmout jeho nadělování ať je, jaké je. Nezůstat s tou svou bolestí nebo vzdorem stát, ale těšit se z toho, že vůbec nějakou důvěru mám, že mé maličkosti něco svěřuje. A taky se učit ve svých životech to jeho pojetí akceptovat. Počítat s nimi, protože oni tady jsou, i když nám mohou přinést kolikrát bolest. Nemusíme jim rozumět, mohou nás zbavovat našich jistot. A je důležité vést takovým směrem už i ty nejmenší. Určitě je důležité každému na té startovní čáře života připravit ty nejlepší podmínky pro rozvíjení jeho potenciálu. Ale podle principu podobenství s vědomím, že to nemusí znamenat stejné rovné šance. A možná by pak i ubylo dětí, které se budou hroutit, když spolužák dorazí do třídy ve značkovém triku nebo s mobilem o vyšší třídu. Je zhoubné živit dítě vědomím, že může být malým bohem, kolem kterého se točí svět, což je dnes velký, opravdu velký výchovný problém mnoha rodičů. Když se potom ty děti setkají s realitou, která jim odkryje, že oni mají jiné podmínky pro život než ti jejich kamarádi, ten náraz může mít pro ně tragické následky. Podle průzkumu, posledních průzkumů mají děti vyspělé civilizace smutné druhé místo v počtu sebevražd jako příčin úmrtí. Až 34%. Od koho jiného než od milujících rodičů se mohou učit přijímat realitu života. V některých výchovných systémech, některých třeba amerických, si dokonce tady podle tohoto podobenství rodiče počínají směrem k dětem ve věci dědictví anebo při vzdělávání, při podpoře vzdělávání, kdy místo rovnosti děti zohledňují jejich schopnost ty postoupené prostředky zmnožit. Ale v naší kultuře takhle jednat není vůbec jednoduché. Já si vzpomínám, že už jako dospívající dívka jsem si vždycky přála mít jednou lichý počet dětí. A tak si ti moji spolužáci, já jsem se s tím netajila, z toho počtu mého 3 nebo 5 obvykle utahovali. A já vím, že jsem jim tenkrát už tenkrát jsem jim argumentovala, že rozdělit čokoládu na 3x je mnohem složitější než na 2x. Nějak už to bylo ve mně učit své děti jednou akceptovat, že nevždycky dostanou stejné šance. A Pán Bůh mi opravdu dal 3 děti. Velice různě obdarované. A i přes tady toto mé výchovné nastavení se mi jako matce úplně nepodařilo odstranit občasnou frustraci z toho, že každý z nich má úplně jiný počet hřiven. A to už jsou dospělé. Stačí jen, když jedno z nich má permanentní dostatek kvalitních nabídek, pracovních příležitostí i s vyhlídkou dobrého finančního zázemí, a druhé hledá jakoukoliv legálně provozovanou práci, alespoň za ten minimální plat několik let. Ať chcete nebo ne, velmi to souvisí s počty hřiven. Tak toto dětem předat je opravdu náročný rodičovský úkol. A my ho můžeme předat jen, když sami denně žijeme v pokoře s tím, nebo s vědomím toho, že každý jsme v něčem bohatí, ale taky jsme v nějakém ohledu každý žebrákem u něčích bran. A mi se moc líbí, jak to píše Morris Vanden v knize Podobenství o Boží milosti. A on tam uvádí příklady, já jich pár přečtu. Třeba nemáte spoustu peněz, ale můžete být bohatí v intelektuální oblasti. Proplouváte školou téměř bez otevření knihy. Jezdíte o prázdninách nahlížovat, jiní ale sedí v knihách. Jsou to žebráci u vašich brán. Můžete být bohatí, protože vás někdo miluje, ale zapomínáte na vaši sousedku, starou mrzutou paní. Nic o ní nevíte a ona je díky vaší nevšímavosti ještě nevrlejší. Ona je žebrákem u vašich brán. Nebo jste krásní a neuvědomujete si, jak je lidem, kteří si to o sobě nemyslí. To jsou žebráci u vašich brán. Možná můžete být bohatí na nadání, třeba umíte skvěle zpívat nebo úžasně hrát na hudební nástroj. A já jsem žebrákem ležícím u vašich bran. A právě tady tyto příklady jsou spojnicí s tou naší následující části příběhu. Čtěme spolu dál. Ten, který přijal 5 hřiven, Ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Služebník s 5 hřivnami se jeví jako nejakčnější. V textu čteme, že se dal do podnikání ihned, čímž se zdůrazňuje ta naléhavost a vydělává jednou tolik. Druhý využívá svůj vklad, svěřený vklad, taky skvěle. On v poměru k tomu předchozímu je stejně výkonný, ale v tom textu chybí jediné slovo akčnosti navíc. Šel i hned. A oba dva ten svůj obnos zdvojnásobují. Plní tedy ten úkol skvěle. Jejich třetí kolega se ale rozhoduje jinak. Peníze zakopává. Nám jsou dnes tady tyto praktiky spíše cizí, ale podle tehdejších předpisů rabínského práva ten člověk udělal to nejbezpečnější, co mohl. Jednalo se o nejlepší zabezpečovací prostředek proti krádeži a kdo peníze zakopal, nemohl být nějakým způsobem potrestán za zanedbání péče. Tím úkonem jeho zodpovědnost končí. A zdá se, že všichni ti 3 služebníci dobře rozuměli tomu, co pán žádá. Nikdo z nich nepochyboval o tom, že tady se ztrátou investice nepočítá. Co to znamená pro nás? Všechno, co Bůh do nás investoval, má nějaký účel. Bůh nás vzal do svého týmu, abychom pro něj investovali dál. A toto patří k nejpodstatnějším sdělením tady tohoto podobenství. A jak pro něj investovat? To se autenticky neprojeví jinak než prostřednictvím vztahů. Všichni máme své mezilidské vztahy. Nikdo z nás nežije v nějakém vzduchoprázdnu. Žijeme své životy mezi lidmi, často všelijakými, ale přece jen lidmi. A následovat Ježíše neznamená, že to obdarování budeme investovat především do sebe, do své rodiny, do svých životů a do komodit. A majetek nebo jeho část budeme přinášet nebo možná nakonec odkážeme církvi. Pro člověka 21. století, formovaného prostředním konzumu, jehož hlavním cílem je vlastnit, bavit se, uspokojovat, může tady toto sdělení, pokud fakt na ním dohloubky přemýšlí, představovat docela traumatickou záležitost. Vezme-li totiž do důsledku tady křesťan, praktikující křesťan, tuto výzvu, těžko se zbaví myšlenky, že v čím vyšší životní úrovni žije, tím víc toho, co má, pro něj znamená investovat ve prospěch těch, kteří jsou žebráky u jeho dveří. Jak se nám daří investovat do žebráku u našich bran? Ukazujeme je nebo usazujeme je s láskou k našim stolům? Nebo jim sem tam necháme pár drobků spadnout pod stůl a mohou vůbec zaklepat na naše dveře? Nebo je raději nechceme ani vidět a tak je preventivně vykopeme, aby nepřekáželi u našich dveří? Možná takové to nahlédnutí ke dveřím vlastního srdce může zabolet. Ale Ježíš nepředstavuje nějaké laciné povrchní evangelium. Ano, milost, jeho milost je zadarmo, bez diskuzí. Ale rozhodnuli se od něj ji vzít, něco to se mnou musí udělat. Pokud to tak není, tak jsem jeho milost dosud nepochopila. A píše o tom velice realisticky apoštol Pavel. Tam čteme v Korinským, už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Jeden mladý člověk, který tady toto kázání slyšel, právě na základě této myšlenky mi upřímně řekl, mě tohle kázání provokuje. A když jsem se ho zeptala, jak proč, tak on říká, mám problém smířit se s tím, že nepatřím sám sobě. Moc se mi líbila ta upřímnost. My lidé si pro tu obhajobu naší egocentričnosti vždycky asi budeme nějaké výmluvy hledat. A s tou dobou si všímám, jako by se měnily jenom ty kulisy. V minulosti, dobře si pamatuju na dobu, kdy jsem se spíše setkávala s lidmi, kteří nějak tu svou hodnotu neviděli. Trápili se a tvrdili, že žádné dary nedostali a že vlastně ani tak nemají čím sloužit. Je ale dokázáno, že každý z nás se rodí s mnoha desítkami vloh, které jsou základnou pro rozvoj schopností, samozřejmě v různých úrovních. Jsem léta pracovala s lidmi, které společnost řadí, promiňte mi ten výraz, mezi uvozovkách neproduktivní přítěž. Byly to roky nemocní ležící seniori, klienti azylového domu, děti s postiženým. Ale nikdy jsem mezi nimi nenašla nikoho, kdo by byl bez obdarování. U každého z nich bylo několik oblastí, ve které jsem já sama byla žebrákem u jejich dveří. A protože někteří byli ochotní pozvat mě ke svému stolu, stali se pro mě obrovskou inspirací a obrovským požehnáním, se kterým mohu čerpat dodnes, i když většina z nich dnes už nežije. Každý z nás, a to se nemůžu dodnes smířit s tím, žel, umíráme i se svým potenciálem. Část z něj přežívá dál jen v těch, do kterých jsme byli ochotní za svého života investovat. A ta obdarování Bohem ke službě jsou velice praktická a velice pestrá. Nechme se na chvilku inspirovat už ve Starém zákoně. Bůh uschopnil řemeslníky. Je psáno, že seslal na ně Ducha Svatého, aby skvěle dělali své řemeslo při stavbě svatostánku. Krále Šalamouna obdařil schopnostmi pro lepší králování. Kniha Paralipomenon vzpomíná kmen i Zacharovců, obdařený schopností, zvláštní schopností k rozeznávání času, takzvaní znalci času. Levité dostávají obdarování darem hudby pro chrámovou službu. Pavel popisuje speciální dary ducha. Většinou všichni znají, jako třeba dar proroctví, rozlišování darů, uzdravování, služba potřebným, učitelství. Ale majetek Pána zahrnuje i všechny ostatní dary a schopnosti, vrozené nebo získané, přirozené nebo duchovní, rozumové schopnosti, řeč, vliv, čas, síla, empatie, ochota, srdečnost, peníze. Seznam a neexistuje tam něco svého opravdu nenajít. Dneska se setkávám spíše s opačným trendem a myslím si, že to může být takový nechtěný produkt digitálního světa. Ať se mílá více mladé, nejsme ani my starší, dříve narození ušetření. A není to jakási bázeň z toho, že dar nemám, ale naopak víra v to, že já jsem přece Pán někdo. A dělat malé věci, to je pod mou úroveň, nebudu raději žádné. Světoznámý motivační řečník a autor několika knih Simon Sinek popisuje v pořadu Generace Y, mileniálové, což jsou děti narozené po roce 1984, říká, že mají tyto děti dnes velice nerealisticky vysoké nároky, ale oni za to nemohou. Mileniálům obvykle umetali už od těch miminek cestičku rodiče aktivněji, než to bylo potřebné. A říkali jim, jak jsou úžasní i ve chvíli, kdy k tomu nebyl žádný důvod. A tak tyto děti s uměle vypěstovaným sebevědomím chtějí dělat hned jenom velké věci. Synek říká, že v těch svých prvních zaměstnáních chtějí rovnou VIP pozice. A pokud se jim to do pár měsíců nepodaří, což většinou takhle dopadá, z práce brzy odcházejí, ale i s nalomeným sebevědomím. A s tímto celkem novým fenoménem si neví, nebo nedá rady ani česká společnost. Sociologové popisují, že to jsou děti bez vize, s nereálnými očekáváními a že když místo očekávaného nástupního platu 30 tisíc dostanou 12, tak jdou raději na úřad práce. A smutné je, možná je to jenom můj subjektivní pohled, mně se jeví, že ten trend se přilévá i do toho našeho církevního společenství. Kolik mezi námi vidíme ve sborech mladých sloužících v takových těch náročných, šedivých, únavných, dlouhodobě monotónních služebnostech. Občas kážu tady v různých sborech na Moravě a vezmu-li třeba jen tu sobotní školu. Kolik myslíte, že najdu mladých učitelů sobotní školy? Možná tak jednoho na 4 sbory. Je to hodně, nebo je to málo? Že by absence daru učitelství mladé generaci? Ani jedna z těch koncepcí, o které mluvím, není vyvážená. Je ale potřebné sloužit v hřívnách, které dal správce právě mi. Pán obdarovává tak rozmanitě proto, aby ta naše služba mohla být efektivní. My se navzájem potřebujeme. Potřebujeme se doplňovat. Jak vidíme, všichni jsme žebráky, stojícími u dveří boháčů. Ale i naopak. Otevřeme si navzájem. Pojďme sledovat ten další děj podobenství. Dočítáme se, že po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Je tam časový údaj po dlouhé době. A on nám něco sděluje o zvýšených nárocích na zatížení služebníků. Pokud se tedy rozhodli vydělávat pro svého pána, znamenalo to počítat s tím, že nebudou jen pro něj makat, ale že to může trvat i dlouho. A ten text potvrzuje, že se tak opravdu stalo. Kontext, do kterého Matouš to podobenství zasazuje, odkrývá ale ještě mnohem hlubší význam, než jen tu moralizující výzvu k co nejlepšímu využití hřivny tady na zemi. To podobenství má takzvaně eschatologický rozměr, což znamená, že se týká posledních věcí a charakterizuje postoje těch, kteří očekávají příchod Ježíše, pána, syna člověka. To účtování představuje poslední soud. Tak návrat pána a účtování patří mezi základní aspekty tady toho příběhu. Na to je třeba myslet. Z kontextu toho časového údaje po dlouhou dobu vyplývá tedy, že charakteristikou těch, co očekávali návrat pána, byla vytrvalost. Jak dlouho může trvat taková dlouhá doba? Příběh ukončila příchodem pána. Pro nás dnes je ještě jedna varianta, a to ta, že se příchodu pána nemusíme dožít za svého života. Takže vypadá to, že pod tím časovým horizontem si můžeme představit horizont produktivních let života, zhruba 40 let. Jde tady nejspíše o součin času a možností, kdy a jak se učit Ježíši důvěřovat a následovat jej. Ve službě ostatním, podle možností a schopností i podle času, který nám byl dán. Hřivnost podobenství tedy můžeme směle označit jako život. A všichni máme k dispozici určité časové rozpětí, v němž smíme žít. Následovat Ježíše, který je Kristus, znamená investovat ten darovaný čas, sílu a příležitosti do smysluplného žití, do budování vztahu, důvěry s ním, do budování zdravých mezilidských vztahů, do zájmu o potřeby a životy druhých, do království, které není z tohoto světa. Znamená to mít prostřeno pro žebráky u našich dveří každý den. Do důvěry a vztahu za to, do toho stojí investovat za to. V životě přece nejde o peníze, výkon a zážitek, ale o smysl a užitek. A ta zakopaná hřivna smysl i užitek ztratili. Tady jde o všechno. Tady jde o život. A Ježíš tady tu naléhavost v tom dalším ději rozkrývá. Od 20. verše. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven. Přinesl jiných 5 a řekl: Pane, svěřil jsi mi 5 hřiven. Hle, 5 jiných jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku, dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami. Pane, svěřil jsi mi 2 hřivny. Hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku, dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se. A proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. První dva sluhové se namáhají, aby úspěšně zhodnotili ten svěřený kapitál. Před pánem při účtování vydělané peníze odevzdávají, nic víc neočekávají a jsou bohatě odměněni. Přesto. Konečnou odměnu jim dává samotný pán podle svého svrchovaného práva. Jsou pochváleni a hned jim je svěřena další zodpovědnost. A následně jsou pozváni vstoupit do pánovy radosti, společenství s ním, naznačující pozitivní verdikt, vynesený při posledním soudu. Odměna těch dvou sluhů je naprosto stejná. Pán tady nehodnotí výkon, ale věrnost. Přesto brali-li bychom tady tyto principy odměny doslova jako návod, jak obstát u soudu, mohli bychom u něj jednou zůstat stát zklamání. Vezmeme-li totiž těsně předchozí a následující Matoušovo podobenství, družičky a rozdělení na ovce a kozly, nacházíme v té naší mozaice prázdná místa, která nejspíš nedokážeme poctivě vyložit zapadajícími kamínky. Polovina družiček, které na ženicha tolik očekávali, od něj totiž slyší, že je nezná. A v následujícím podrobenství je potom ta skupina těch, kteří se snaží být cíleně užiteční, odmítnuta. A naopak ta, která je přijatá, ani netuší, že někdy pánovi sloužila. Aby se nám to ještě víc komplikovalo, tak při tom podrobnějším zkoumání zjistíme, že k tomu dotvoření mozaiky nám nepostačí ani postava třetího služebníka. Vypadá to, že ten třetí sluha si žil bez potíží se svým vlastním vzorcem spravedlnosti, který mu dovolil spokojeně se uvelebit na gauči a čekat bez pocitu viny na příchod pána. Vždyť pro něj udělal to, co považoval za nejbezpečnější. Peníze si ani nepřivlastnil, ani je nespronevěřil. Zatímco ti první dva riskovali, protože disponovali cizím majetkem, on věděl, že nemůže prodělat a věděl, že ty peníze poctivě vrátí. Ta jeho reakce nám dovoluje načíst, že se domníval, že svého pána dobře zná a že zná i kritéria podmínek jeho. A jednal tak, aby vyšel vstříc tomu, co si o něm myslel. Tak se to přece snažíme dělat i my. A reakce toho pána? Od 26. verše. Jeho pán mu odpověděl: služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Sluhovi se ta vlastní představa o tom, že svého pána dobře zná, začíná úplně hroutit. Celou dobu sobě živí představu pána jako přísné, trestající autority a proto dělá maximum, aby se pojistil. Je přesvědčen, že má všechno pod kontrolou, že neudělal žádnou chybu a on to dokazuje tím svým sebevědomým, sebejistým monologem, se kterým předstupuje tady před toho pána. Musí být tedy hodně překvapen, že ta reakce pána je jiná, než on očekává. A je s podivem, že mu vzhledem k té představě o krutosti svého pána uchází i předpoklad pánova tvrdě kapitalistického myšlení, které bude vyžadovat úroky. Ku podivu, pán mu jeho představy vůbec nevytýká, i když to vidí jinak. Pán tady v tom podobenství dokonce dokáže geniálně i s těmi mylnými představami služebníka do určité míry spolupracovat. Což je pro mě velice povzbuzující. Víte, co ale tomu sluhovi vytýká? Že z těch svých představ poctivě nevyvozuje důsledky. Ten pán ta služebníkova slova znovu interpretuje, ale on je koriguje. Oni vykazují ve dvou aspektech rozdíly. Jde o srovnání veršů 25 s 26. a 7. Víte, v čem jsou jiná? Pán vynechává své hodnocení své vlastní charakteristiky, vyjádřené služebníkem slovy vím, že jsi tvrdý člověk, to tam neopakuje. A s ním je propojen i ten druhý aspekt. Jakoby vůbec neakceptoval služebníkem udaný důvod selhání. Služebník říká, že má strach. Pán vnímá jeho chování jinak a tu jeho příčinu vidí úplně jinde. A sluhovi to jádro toho problému odhalí, ale s jinou diagnózou, než si naordinoval on sám. Neříká strach, ale to je špatnost zleností. Na ten první pohled se nám může jevit, že motivem sluhovo jednání bylo velkorysé následování pánovy vůle. Když ale ten pán odkryje skutečné motivy, zjišťujeme, že mu vůbec nešlo o pánov prospěch. Ale že sluha myslí jenom na sebe a že to má i strategicky promyšlené. On chce co nejméně obětovat, to je ta lenost, aby se mu už taky nedalo nic vytknout, ale přitom ještě obstát. To je ta špatnost projevující se kalkulem. Ale právě tím ztrácí úplně všechno. Pán se k němu zachovává mimořádně přísně. Udělá přesně to, co si ten služebník předem umínil a tím splní představu, kterou si vlastně ten služebník o něm vytvořil. Poznatek, kterým se sluha sám zaštiťoval, nakonec stačí k pánovu odsouzení. Je takový postoj jen historií, nebo se můžeme i my dnes nacházet v rozpoložení tohoto třetího služebníka? Tedy zajišťovat se tady na zemi tak, abychom nestráceli výtěžek z prospěchu světa, ale zároveň se ještě vešli do mantinelů, zajišťující pokračování inkluze v nebeském království. Ten, kdo z nás takto kalkuluje, je varován podobenstvím. Zdá se, že ani strach, ani lenost, ani kalkul před pánem neobstojí. Já i ty jsme zodpovědní za svou hřivnu. A buďme si jistí, že máme, každý nějakou máme. A nepovyšujme se nad ty, kteří mají hřivny méně blízkavé, méně viditelné. Nejsou lepší a horší hřivny. Tady se nehraje na kvalitu ani na kvantitu, ale na používání toho, co nám bylo svěřeno. Bůh nedává každému stejně. Dává podle schopnosti přijmout a unést. Není důležité, kolik může ta moje hřivna vydělat, ale že může vydělat. A ono vydělat znamená posloužit druhým na cestě k Bohu. A Bohu patří výtěžek. Každý má rozvíjet své hřivny. Hřivnu. Nebo třeba jenom hřivničku. Pracovat s nimi. A nedívat se na to, jak ta služba je velká nebo úspěšná. Na tom vůbec nezáleží. Záleží na tom využít hřivnu. Využít dar. Nenechat ji ležet. Bůh za nás zaplatil a my si na spasení nemusíme vydělat. Hřivnu nemáme proto, abychom podali výkon. Ale abychom se radovali ze spasení, ze služby a rozmnožovali pro Boží království, ne pro vlastní spasení. Za to už bylo zaplaceno. A tak ve světě je lékař víc než mnoho uklízeček a velkobankéř víc než mnoho lékařů, ale kdo je velký v Božím království? Ten, kdo slouží. A nejde o to, kolik zvládnul odsloužit, ale kolik svého obdarování radostně do té služby vložil, i kdyby dostal jen maličko, třeba jen pro ten uklid. A to je neskutečně občerstvující a povzbuzující skutečnost. Na druhé straně tady leží na tom příběhu temný stín, protože on nám sděluje, že ne všichni se dokáží z těch svěřených darů radovat. Pro posledního sluhu naopak končí tragédií promarněných příležitostí. V čem byl jiný ten třetí sluha? Ten klíč najdeme ve srovnání v jednání s těmi dalšími. Vraťme se v závěru na chviličku ještě k ním. První dva služebníci nepřemýšlí během nepřítomnosti správce o jeho spravedlnosti, ani o jeho osobních kvalitách. Nekritizují daný řád. Dostali úkol, najdou si své místo, makají, riskují a plně na výbornou. Nakonec se jim to nebesky vyplatí. Jejich duchaplný kolega ale postupuje úplně jinak. On to hned z kraje začíná táhnout na dvě strany. Účast podílu na podílu pánova požehnání neodmítá, ale se samotným pánem už má od počátku problémy. Tak tu hřivnu zakonzervuje, zaboří se do toho gauče a věnuje se přemýšlení o etické povaze pánova podnikání a o jeho osobním naturelu. Stává se z něj morální filozof. Bez okolků potom tomu svému pánu vyjeví obraz, který si o něm udělal, a dokonce se cítí být povolán vynést definitivní verdikt i s příslušným ideologickým vysvětlením. Ve výmluvě, že pán je krutý mocnář, který si někde pohodlně žije a nechává za sebe pracovat otroky, zaznívá sebeospravedlnění tohoto služebníka, obvinujícího svého pána. A tím, co ze sebe ten sluha vyplodil, prozrazuje úplně všechno. Zbabělý strach, který pociťuje a popisuje, nepramení ani z lásky. Láska nezná strach. Nepramení ani z úcty k pánovi. On jim spíš pohrdá. V jeho představách je nelítostným vládcem a tomu brání osvobodit se a začít důvěřovat. On s ním nechce nic mít. Sám se tak vyděluje z toho podílu na jeho blízkosti, tím, jaký postoj k němu zaujímá. A tohle nám dotváří pohled na tu boží inkluzi. Nic jiného, než můj vztah k pánovi rozhoduje, bude-li pro mě ctí pro něj pracovat, nebo naopak přítěží, s tím, co mi svěřil. On nabízí, já jsem ten, kdo bere nebo zavrhuje. A tak se ptám, kým je pro mě můj pán? Kým je pro tebe? On udělal nekonečně mnoho kroků, abychom porozuměli jeho lásce. A těsně před svou smrtí, těm, kteří mu bývají nejblíž, ještě to říká později, než vypráví to podobenství, otevírá další level jeho jazyku lásky a říká jim, těm svým nejbližším, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Cítíš se i ty být jeho přítelem? Potom pro tebe nebude problémem přijmout zodpovědnost za svou hřivnu. A buď si jist, že tvoje originální hřivna, darovaná s rukou někoho, kdo je pro tebe niterným přítelem, přinese obrovský užitek. Víte proč? Protože to je dar darovaný s láskou přijímaný a taky s láskou posílaný dál. Potom i žebráci u tvých i u mých bran se budou každý den cítit jako doma. Amen.